Goeiedag, liewe luisteraar. Wat 'n wonderlike voorreg om weer met jou te mag gesels vandag. Ons begin vandag eintlik met 'n nuwe tog, hoor. Daarom as jy vir die eerste keer inskakel, is jy eintlik niks agter nie. Dit werk eintlik so dat ons besig is om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. En ons vertrou dat wanneer ons klaar is met Openbaring, gaan ons weer begin by Genesis 1. Ook terwille van die afwisseling doen ons gewoonlik so een of twee boeke uit die Ou Testament en dan 'n boek uit die Nuwe Testament. So, ons is so pas klaar met 'n vorige boek in die vorige program en daarom 1 Tessalonisense, baie interessante boek. En ek wil ook by voorbaat vir jou sê, hoewel die twee briefies nie baie lank is nie, want daar is 'n 1 Tessalonisense en ook 'n 2 Tessalonisense, is die onderwerpe wat aan die orde kom baie interessant. Paulus verwys naamlik heelwat na die wederkoms van Here Jesus en hoe 'n mens behoort te lewe met die oog op sy koms. En daarom gaan ons soms, ek wil amper vir jou sê, so 'n bietjie afwyk. Nee, kom ek sê liewer, ons gaan so 'n bietjie uitwy oor verskillende aspekte wat betref in die wederkoms van Here Jesus. Maar ons gaan eers later daarby kom. Vandag wil ek 'n hele rukkie van ons tyd wy aan die agtergrond van hierdie boek. Is 'n baie interessante boek. Want jy sien, liewe luisteraar, as iets ook by 'n mens, by jou en my ook maar 'n gewoonte geword het, dan gebeur dit nie sommer van self dat mens daardie gewoonte verbreek nie. Dink maar byvoorbeeld, as 'n mens alreeds vir 'n hele paar jaar 'n drawer is. Ek kyk altyd so na die drawers. Vroeger jare het ek gedraf, maar nou ja, nou raak dit vir my half te gevaarlik en ek raak ook mos nou al ouer. Nou, daardie draf word naderhand soos 'n tweede natuur, nie waar nie. Jy wil eintlik gereeld elke dag op die drafpad wees. Anders voel dit vir jou, jou olie raak so 'n bietjie dik. Die teenoorgestelde is natuurlik ook waar. As 'n mens pas begin het met iets nuuts, dan verger baie inspanning, baie selfdissipline, om daarvan 'n gewoonte te maak. Dis maar eers eintlik na 'n hele paar maande en selfs soms jare, dat dit as het ware deel word van jou stelsel. Nou ek wil amper vir jou sê, presies so werk dit ook met 'n mens se Christelike geloofslewe. Veral as dit kom by die praktiese uitleef van dit wat jy glo. En ons praat mos juis oor die Bybel vir vandag. Wat beteken die Bybel prakties vir jou en vir my? 'N Mens moet 'n gedagte hou, die gelowiges in Tessalonika het maar eintlik 'n kort rukkie van tevore, voordat hulle hierdie brief gekry het, die groot aanpassing, ek wil vir jou sê, een van die heel grootste aanpassings in hulle lewe gemaak, toe hulle Christene geword het. Hulle nuwe denke en ook die lewenswyse van hoe 'n Christen behoort te lewe elke dag, was eintlik by hulle maar nog in 'n baie vroeë stadium. As mens so met so 'n ding nie begin, dan kan jy baie maklik moedeloos word natuurlik, want dit voel vir jou, jy gaan net nooit dit alles regkry nie, jy gaan nooit aan die standaard voldoen wat die Here van jou verwag nie. Nou dit is waarskynlik ook hoekom die apostel Paulus eintlik so 'n groot deel van sy brief gebruik, om juist die Tessalonisense te laat besef hoe groot en hoe goed 'n mens eintlik as Christen behoort weg te spring uit die blokke. Paulus besef egter, dat soos wat hy skryf in Hoofstuk 3 vers 1, hulle geloof aanvulling nodig het. Daar was eintlik nog baie leerstellinge en ook baie vreemde dinge waaroor hulle nie duidelikheid gehad het nie, want onthou nou, die meeste van hulle het uit die heidendom tot bekering gekom. Hulle het byvoorbeeld gewonder oor die lot van die mense wat sterf voor die Here Jesus se terugkeer. Daarom sal jy nou begin verstaan dat ek vir jou sê, ek gaan so 'n bietjie weier loop op sekere van hierdie aspekte. Wat gaan gebeur met die mense wat voor die Here Jesus se terugkeer nog steeds lewe? Jy sien, ook die wegbly van die Here Jesus se terugkeer, waarop ons nou al 2000 jaar wag in ronde syfers, was vir die mense daar in Tessalonika eintlik onverklaarbaar. Hulle het gedink hy gaan binnekort verskyn. Verder het hulle ook byvoorbeeld gesukkel om dit wat hulle glo, werklik hulle lewenspraktyk te maak elke dag. Hulle het nodig om herinner te word aan alles wat Paulus hulle geleer het en ook natuurlik om te besef dat die aanleer van hierdie nuwe lewenswyse noodwendig volgehoue inspanning gaan verg. Hy praat juist spesifiek daaroor in die 4de hoofstuk by die eerste versie, maar ons gaan nog daarby kom. 'N Mens moet natuurlik onthou, tussen haakies wil ek net vir jou sê, dat dit juist die apostel is wat tydens sy tweede sendingreis hierdie gemeente in Thessalonica gestig het. Dit was so min of meer, sou ek sê, rondom die jaar 50 na Christus. Dit is dus plus minus so 15-20 jaar na die hemelvaart van die Here Jesus. En juist by daardie mense op daardie stadium al reeds kon hulle nie verstaan hoekom die wederkoms nog nie plaasgevind het nie. Daarby sal ons ook nog kom. Paulus se bediening by hulle is ongelukkig kort geknip toe hy en sy medewerkers moes vlug. Hy kon dus nie die werk self klaarmaak nie. En hy het geweet dat hy nie baie gou na hulle toe sal kan terugkeer nie, want hy was juis besig op een van sy sendingreise toe die gemeente gestig is. Die brief moet nou maar as het ware Paulus se werk doen, so bietjie vir hom instaan. Kom ek vertel jou nog 'n paar interessante dinge. Nadat Paulus die Thessalonisense tot die besef gebring het hoe goed dit eintlik met hulle as nuwe Christene gaan, skryf dit in die eerste hoofstuk alreeds, noem hy hoe graag hy hulle weer sou wou besoek, maar dat hy maar Timoteus in sy plek moes stuur. Gaan kyk in Hoofstuk 2 vers 17. Dit is dus Timoteus se rapport wat uiteindelik gaan maak dat hy hierdie brief wat ons nou vandag begin behandel geskryf het, om, soos ek net vir jou gesê het, aan te vul wat nog aan hulle geloof ontbreek. En mens kry dit selfs ook in die derde hoofstuk by vers 10. Daarna kom die apostel in sy brief by die eintlike saak waaroor hy wou skrywe. Hy wil die gelowiges herinner hoe God wil hê dat hulle geloof uit hulle lewe wat hulle elke dag leef moet blyk. Dit gaan dus regtig in hierdie brief 1 Thessalonisense aan die praktyk van 'n Christen se geloofslewe. En dan een na die ander gee die apostel dan wat hy genoem het hierdie aanvullings wat hy nodig ag, byvoorbeeld oor hulle seksuele lewe. Daaroor gaan ons praat. Oor die noodsaak van die onderlinge liefde, 'n interessante onderwerp. Oor hulle ingesteldheid teenoor werk. Oor die posisie van die ontslapenis. Oor die terugkeer van die Here, ek het dit net nou al genoem, oor hulle optrede teenoor ambtsdraers, hulle onderlinge verhoudinge as Christene met mekaar, oor hulle innerlike daaglikse houding, hulle lewenshouding met ander woorde, en laastens gaan hy ook praat oor hulle gesindheid teenoor die prediking. Jy sien dus, liewe luisteraar, dit is almal baie aktuele aspekte van 'n Christense lewe wat hy aansny. En na hierdie aanvullings van hulle geloof, bid hy dan in verband met al die sake wat hy genoem het. Hy sluit uiteindelik sy briefie af met 3 laaste oproepe en sy gebruikelike seëngroet in Hoofstuk 5 vers 28. Maar ek gaan dit alles verduidelik soos wat ons volg hierdie paar bladsye. Jy moet ook onthou, luisteraar, hierdie brief het vir jou en vir my net soveel praktiese waarde as vir die Christusgelowiges van destyds. En daarom die eerste deel gee mens eintlik moed, baie kere wat jy en ek ook moedeloos word. En in die laaste deel weer van die brief is daar kosbare riglyne vir die praktiese inrigting van 'n mens se lewe elke dag. Die brief bring vir my, as ek dit so lees, ook tot die besef dat die Here Jesus Christus in beheer van my lewe is. En dat ons tot met sy terugkeer die moue moet oprol, hoor, geestelik gesproke, en dat ons onsself moet inspan om so te leef, soos wat die Here graag wil hê, dat ons sal lewe. So jy sien, liewe luisteraar, hier is baie dinge wat aan die orde kom, ek wil nou nie al die temas vir jou noem nie, maar ons gaan by hulle stilstaan. Paar laaste opmerkingkies, hierdie eerste brief aan die Thessalonisense, is nie net die vroegste van Paulus' briewe nie, baie interessant, ne? Ek het vir jou gesê, dis geskryf minder as 20 jaar na die hemelvaart. Maar dit kan dalk selfs die oudste boek van die hele Nuwe Testament wees. Interessant, né? Die vroegste evangelies is waarskynlik eers 15 jaar later neergeskrywe. Daarom moet ons 1 Thessalonisense baie mooi bekyk, want dit gee vir ons die vroegste lyne, breë lyne, van hoe 'n Christen behoort te lewe. Nog 'n opmerkingie. Die gemeente in Thessalonica was maar eintlik net 'n paar maande oud toe hulle hierdie brief van Paulus uit Korinthe, toe hy op daardie stadium in Korinthe was, ontvang het. Paulus het skaars 3 weke daar gewerk voordat hy moes vlug. Nou ons lees daardie verhaal van hoe hy gevlug het in die boek Handelinge, maar ek sal daarna verwys wanneer ons by 'n punt kom waar hy op 'n stadium so bietjie op 'n indirekte manier daarna verwys. 'N Mens kan dus ook, as jy nou so lank wil, in Handelinge 17, Lukas se beskrywing van Paulus se bediening in Tesalonika gaan lees en van die stichting van die gemeente daar, want het was 'n baie interessante groepie mense. Die twee briewe, ek het vir jou gesê, daar is 1 en 2 Tesalonisense. Die twee briewe aan die gemeente daar in Tesalonika word ook Paulus se eskatologiese briewe somtyds genoem. Juis omdat hy in al twee van hulle, hoewel hulle baie kort briefies is, in albei van hulle nogal baie skryf oor die gelowiges en hoe hulle moet dink oor die terugkeer van die Here Jesus en hoe hulle dan hulle lewens juis daarvolgens in die lig van sy koms behoort in te rig. 'N laaste opmerking. Paulus haal nooit in hierdie brief uit die Ou Testament aan nie. Dis 'n baie interessante aspek. Dit wys dat daar dalk nie baie Jode onder die gelowiges in Tesalonika was nie. As jy my nou sou vra na die doel van hierdie brief, dan sou ek sê die doel was om dankbaarheid te betuig oor hoe dit met die gelowiges in Tesalonika gaan. En ook, en dis belangrik, om onduidelikhede uit die weg te ruim, om hulle op te roep om te lewe soos wat die Here dit elke dag van hulle wil hê. Wat die plasing van die brief 1 Tessalonisens in die Bybel betref, is daar tog 'n baie interessante ding wat ons nie moet vergeet nie. Paulus skryf hierdie brief waarskynlik nie lank nadat hy sy bediening van, ek het nou vir jou gesê, enkele weke moes beëindig toe hy moes vlug nie. Nou, op hierdie stadium het dit eintlik heel goed gegaan met die Christene daar in Tesalonika. Maar daar was wel fasette van die leer wat hulle nog nie verstaan het nie, want onthou, hulle is maar net vir 'n paar weke lank by arbei. Hulle het dus ook nie die praktiese implikasies van hulle geloof volledig besef nie. Waar sou mens nou lees in hierdie briefie as jy as dit ware die kerngedagte wil kry wat die apostel onderstreep? Ek sou sê die 4de hoofstuk vers 1. Kom ek lees dit gou vir jou. Julle het van ons geleer hoe God wil hê julle moet lewe. Julle doen dit ook, maar in die naam van die Here Jesus versoek ons julle dringend, lê julle nog meer daarop toe. Nou luisteraar, as ek vir jou sou vra en jy vir my, hoorie broer Johan, lees jy die Bybel? O ja, ons lees die Bybel en glo jy ook, liewe luisteraar. Lewe jy volgens die Bybel? Ja, ek lewe volgens die Bybel, maar jy weet, baie kere dan raak ek ook maar so 'n bietjie ontrou. Daarom is hierdie oproep wat die apostel maak in Hoofstuk 4 vers 1, lê julle nog meer daarop toe. Baie belangrike aspek. Want jy sien, as 'n mens jou nie op iets toelê nie, liewe luisteraar, dan doen jy dit baie moeiliker. Die mense wat spesifiek in die brief genoem word, ek gaan nou met jou so 'n bietjie gesels oor hulle, is juis Paulus en dan sy jong vriend Timoteus en Silas, wat so 'n bietjie minder aan ons bekend is. Die eerste brief word gewoonlik saam met 2 Tessalonisense beskou as Paulus se vroegste brief. Daarin word dan baie interessant juis dikwels na die eskatologie verwys. Wat bedoel ek daarmee? Want dit klink hom nou vreeslik moeilik. Dit is die verwagting, die baie dringende verwagting wat daar by die vroeë Christene gelewe het, daagliks in hulle harte gebrand het, dat die Here Jesus tog weer sal terugkom. En daarom, liewe luisteraar, in onderskeid van sy wat ons soms noem sy hoofbriewe of meer bekende briewe soos Romeine en 1 en 2 Korintiërs, Galasiërs en ook in onderskeid van sy gevangenskapbriewe, naamlik Efesiërs, Filippense, Kolossense en Filemon, ek het dit al vir jou gesê, en sy pastorale briewe, het ons dan saam met Tessalonisense 1 en 2 Timoteus en ook die kort briefie wat hy geskryf het aan Titus. Nou, luisteraar, ek wil baie graag so 'n bietjie eers vir jou vertel van die drie mense wat in hierdie boek sommer dadelik op die voorgrond kom. Want jy sien, as 'n mens die Bybel lees, ek gaan die eerste versie eers net vir jou lees. Dit begin so: van Paulus, Silvanus en Timoteus aan die gemeente van die Tessalonisense wat aan God die Vader en die Here Jesus Christus behoort. Genade en vrede vir julle. So begin hy die brief. Maar nou is dit belangrik, dink ek, dat ons 'n slaggies met mekaar sal gesels so 'n bietjie oor Paulus. Ek gaan vir jou van Silvanus vertel en ook so ietsie van Timoteus, want dit is die drie, mag ek sê, die hoofspelers wat op die verhoog verskyn in 1 Tessalonisense. Dit is ook hulle wat namens Paulus, sê hy, eintlik met hierdie mense praat. Want hy sê, Boan, laat ek net weer lees, van Paulus, Silvanus en Timotheus. Nou ja, kom ons praat oor Paulus. Liewe luisteraar, 'n ongelooflike, wonderlike man, wat in sy ywer vir die uitdra van die evangelie, in die Bybel self genoem word, die apostel aan die heidene. Ek dink daar was niemand, behalwe die Here Jesus Christus self natuurlik, wat so 'n geweldige invloed op die geskiedenis van die Christendom gehad het nie, as juis die apostel Paulus. Sy optrede was selfs voor sy bekering op 'n negatiewe manier baie betekenisvol. Jy sal onthou, die fanatieke manier waarop Paulus die Christene vervolg het, het natuurlik bygedra tot die vinnige verspreiding van die kerk, kan jy dit glo? Hy was dus mede verantwoordelik daarvoor, dat die apostels Jesus se laaste opdrag aan hulle gehoorsaam en die evangelie boodskap dwars deur die wêreld versprei het. Paulus se persoonlike ontmoeting met die Here Jesus daar in Handelinge 9 op die pad na Damaskus, het sy hele lewe verander. Hy was steeds natuurlik 'n vurige en 'n ywerige mens, maar van daardie bekeringsoomblik af het hy al sy kragte aan die uitdra van die evangelie bestee. Paulus was natuurlik 'n baie godsdienstige persoon van jongs af. Hy was 'n student van 'n beroemde godgeleerde van daardie tyd, Gamaliel was sy naam, en het dus 'n baie goeie opleiding gehad. Sy motiewe was altyd suiwer. Sy lewe en sy werk in belang van die evangelie was altyd kragtig. Hy was aanvanklik 'n goeie fariseer. Hy het die Bybel van sy tyd, dit wil sê die Ou Testament, baie goed geken, en hy was waarlik daarvan oortuig dat die Christelike beweging 'n gevaar vir die Judaïsme was van daardie tyd. Daarom het hierdie man Paulus die Christene met soveel ywer vervolg. Tussen haakies, ek wil jou net daaraan herinner dat sy naam nie verander het toe hy 'n Christen geword het nie, hoor. Saulus, soos hy aanvanklik genoem is, was natuurlik sy Joodse naam, die Joodse weergawe. En dan die Romeinse weergawe daarvan was Paulus. So toe hy nou meer in die Romeinse wêreld begin rondbeweeg, was die wisselvorm, dit is net soos Johan of John, dieselfde naam, maar in verskillende omgewings verander die naam so bietjie. Paulus het toestemming gekry, sal jy nog onthou, om Damaskus toe te reis en die Christene daar te gevange gaan neem en na Jerusalem toe terug te bring. Die Here het egter ingegryp en juis op die pad na Damaskus het Saulus die verheerlikte Christus self ontmoet toe die Here Jesus hom op 'n besondere manier persoonlik aan die apostel wat toe nou nog 'n vervolger van die Christendom was verskyn en het die vervolger 'n navolger geword. Sy lewe sou nooit weer dieselfde wees nie. Nou moet ons onthou tot op daardie stadium is daar natuurlik nie veel gedoen om die evangelie aan die nie-Jode te verkondig nie. Paulus het in Samaria gepreek en ook met die Ethiopier oor die Here Jesus gepraat. Die Joodse man, onthou jy Cornelius, het byvoorbeeld ook met Petrus se hulp tot bekering gekom. En daar was 'n klompie Grieke wat in Antiochië in Sirië by die gelowiges aangesluit het. Barnabas, wat van Jerusalem afgestuur is om ondersoek te geinstel, en Paulus het later Tarsus toe gegaan om Paulus te gaan haal. Hulle is ook later saam na Antiochië toe, daar in wat ons vandag ken as Turkye, en het onder die gelowiges wat daar gewoon het gewerk. Daarna het hulle 'n sendingreis onderneem. Dit was die eerste van Paulus se 3 sendingreise, waarby die apostel dan betrokke geraak het, en waarin hy die evangelie oor 'n groot deel van die hele Romeinse Ryk van destyds verkondig het. Daar was heel wat meningsverskil, wil ek dadelik sê, in die vroeë kerk, oor die vraag of nie Jode die Joodse wette en gebruike moes onderhou as hulle die Here Jesus as hulle verlosser aanneem. Nou Paulus, baie spesifiek, het hard gewerk om die Jode te oortuig dat ook die nie Jode vir die Here aanvaarbaar was. Maar hy moes selfs nog harder werk om die nie Jode self daarvan te oortuig. Jy sien, die mense met wie die apostel in aanraking gekom het, het geen twyfel gehad oor wie Christus vir Paulus is en wat hy, Paulus, vir die Here beteken dit nie. God het nie 'n enkele greintjie van Paulus verlore laat gaan nie. Hy het sy agtergrond gebruik, sy burgerskap, want onthou hy was 'n Romeinse burger en dit het hom op 'n baie maklike manier toegang gegee tot baie mense van sy tyd. Natuurlik ook het die Here sy verstand gebruik en selfs ook sy swakhede. Nou as 'n mens so hierdie dinge vir mekaar sê, dan kom die vraag by jou op, is jy en ek regtig ook gewillig dat die Here dit met ons doen? Want jy sien, ons kan so maklik sê, Here, my alles op die altaar, ek is brandend vir u, maar baie dikwels, liewe luisteraar, as daar 'n taak verrig moet word, dan is jy en ek skielik verskriklik besig. Dan het ons nou nie tyd om die dinge te doen nie. Paulus het alles veil gehad vir die Here Jesus Christus. 'N merkwaardige man en ek dink regtig dit was die moeite werd dat ons in so 'n bietjie tyd afgestaan het om oor hierdie beroemde man te praat wat so alles veil gehad het vir die evangelie. Nou maar ek het gesê ek wil graag ook vir jou so 'n bietjie vertel van hierdie jong vriend van hom, Timoteus, want jy sien Paulus het later 2 van sy briewe aan Timoteus gewy. En daarom is dit so belangrik dat ons daarom tog so bietjie terwyl sy naam hier in die opskrif van die briefie genoem word, so bietjie oor hom ook sal gesels. Hierdie jong man Timoteus. Ons weet nou net vir mekaar gesê, hy was Paulus se medewerker en hy het geword kort na die dinge tussen hom en Johannes Markus begin skeefloop het. Eintlik interessant, weet ons nie presies wat tussen hulle twee gebeur het nie, maar dis moontlik dat Paulus se intense persoonlikheid, want onthou hy was in 'n sekere sin, ek wil amper vir jou sê soos 'n fanatikus, dat sy persoonlikheid dalk te veel geword het vir arme ou Johannes Markus. Nou hoe dit ook al die geval is, liewe luisteraar, die verhouding tussen Paulus en Timoteus het goed gewerk. Dalk ook omdat Paulus geleer het om meer geduld aan die dag te lê. Die uiteinde in elk geval is dat Timoteus die apostel se geestelike kind geword het. Toe Paulus destyds sy tweede sendingreis by Lystra aandoen, was Timoteus alreeds 'n gelowige. Gaan kyk maar in Handelinge 16 vers 1 tot 5. Sy ma was ook 'n gelowige. Voor haar bekering was sy 'n Joodse vrou en Timoteus se pa was 'n Griek. Interessant, hierdie vermenging nê van nasionaliteite. Wat alles gehelp het om hierdie mense wat die Here se werk gedoen het in daardie tyd in verskillende omstandighede en onder verskillende mensegroepe makliker toegang te gee. Timoteus het natuurlik 'n baie goeie naam gehad in sy eie gebied en ook in Ikonium. Gaan kyk maar in Handelinge 16 daar by die tweede vers. Dadelik het Paulus hom geëien as 'n goeie kandidaat vir 'n voltydse medewerker. Timoteus se gemengde afkoms sou egter probleme kon veroorsaak natuurlik by ander gemeentes, veral byvoorbeeld waar die Jode die boot toevoer. En daarom het Paulus hom besny. Dit was nogal 'n hele kwessie, gaan kyk maar na Handelinge 16. So is 'n moontlike struikelblok vir die evangelie uit die weg geruim. Baie belangrike ingryp nê as 'n mens eers 'n volwassene is. Paulus het hom dus nie blind gestaar teen Timoteus se gemengde afkoms nie, maar die besondere persoonlikheidsgawes wat die Here aan hierdie jong man gegee het, dit het Paulus raak gesien. En dit deur onderrig en sy eie voorbeeld ontwikkel. En so kon hy uiteindelik vir die jong man Timoteus baie groot verantwoordelikhede gee. Timoteus het byvoorbeeld namens Paulus juis hierdie Christene in Tessalonika besoek. Jy skryf dit hier in 1 Tessalonisense 3 by die tweede versie. En die groot probleme by die Korintiërs moes Timoteus ook gaan hanteer. Gaan kyk maar in 1 Korinte 4, daar van die 14de vers af. Kom ek sluit af deur vir jou te sê, die jongste inligting wat ons oor Timoteus het, daaruit kan ons aflei dat uit die 2 briewe wat ook aan hom geskryf is, naamlik 1 en 2 Timoteus, dat hy 'n baie besondere jongman moes gewees het. Dis uit die briewe naamlik duidelik dat daar ook 'n besondere verhouding tussen Paulus en Timoteus was. 'N Mens kan dit verstaan. Paulus het hom uiteindelik in Efese agtergelaat om na die jong gemeente daar om te sien. Dit word ons vertel in 1 Timoteus 1. Hy skryf dus die briewe, die 2 kort briefies aan Timoteus om hom te bemoedig en raad vir sy bediening te gee. En die 2 briewe het deur die eeuwe heen baie ander Timoteusse bemoedig. As jy soms moed wil verloor, luisteraar, gaan lees die brief wat Paulus geskryf het aan Timoteus, 1 en 2 Timoteus. Ten slotte opmerkingkie oor Silvanus. Paulus se band met Silvanus, wat soms ook in die Bybel Silas genoem word, interessant, sy ander naam was Silas, gaan verder terug as sy band met Timoteus. Tydens die groot vergadering in Jerusalem in die jaar 49 na Christus, is Silas verkies om saam met Paulus en Barnabas na Antiochië toe te gaan. Gaan kyk maar in Handelinge 15 vers 22. Hulle moes namelijk die vergadering se besluit dat die nie-Joodse Christene aanvaarbaar en as gelowiges verwelkom moet word aan die ander Christene gaan oordra in Jerusalem. Nou ja, nou het ek vir jou so bietjie vertel van hierdie drie persone en dan gaan ons volgende keer verder by die eerste versie van 1 Tessalonisense. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here. Tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.